Γεια σας, συναγωνίστριες και συναγωνιστές, φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του ΠΑΜΕ. Γιώργος Μιλιώνης στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής και η εκπομπή για το βιβλίο σας καλωσορίζει στην συντροφιά μας. Στα τέλη της δεκαετίας του 20, δούλευα στο επάγγελμά μου σαν τορναδόρος στο Αμβούργο στην εταιρεία Νέγκελ και Κόπ. Στον αγώνα κατά των ρεφορμιστών εργατοπατέρων και των υπερασπιστών τους στο εργοστάσιο, η επαναστατική συνδικαλιστική αντιπολίτευση κέρδισε την εμπιστοσύνη των συναδέλφων εργατών, κέρδισε σε νόμιμες εκλογές του Σωματείου την απόλυτη πλειοψηφία. Οι συνέπειες ήταν απεργία, ανταπεργία και επέμβαση της αστυνομίας. Και εμένα με πέταξαν στο δρόμο. Ό,τι διαδραματίστηκε στο εργοστάσιο το κατέγραψα κατά τη φυλάκισή μου, έχει σχεδιαστεί να δημοσιεύεται σε συνέχειες στη Λαϊκή Εφημερίδα του Αμβούργου, τη δική μας καθημερινή εφημερίδα. Μια έκδοση βιβλίου δεν είχα φανταστεί ούτε στο όνειρό μου. Είχα σκεφτεί πολύ περισσότερο κάτι σαν αλληλογραφία εργατών. Με όλες τις ανεπάρκειες, θεωρώ όμως αυτή την καταγραφή ένα πιστό στην αλήθεια ντοκουμέντο εκείνων των χρόνων του πολιτικού αγώνα. Αυτά είναι τα λόγια του συγγραφέα του βιβλίου «Βιομηχανία Νί και Κάπα», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Σύγχρονη Εποχή» και για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα. Αλλά πριν μιλήσουμε για το βιβλίο «Βιομηχανία Νί και Κάπα», πρέπει να αναφέρουμε ορισμένα στοιχεία για τον συγγραφέα του. Ο Βίλι Μπρέντελ γεννήθηκε στο Αμβούργο στις 2 Μαΐου 1901. Ο πατέρας του ήταν εργάτης καπνοβιομηχανίας. Αφού αποφύτησε από το σχολείο, εκπαιδεύτηκε από το 1916 έως το 1918 ως τορναδόρος σε ναυπηγείο. Τα έτη 1916 και 1917 ήταν μέλος της νεολαίας του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος Γερμανίας. Από το 1917 μέχρι το 1920 ήταν μέλος του Συνδέσμου Σπάρτακος και στη συνέχεια μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Γερμανίας από την ίδρυσή του το 1919. Το 1923 έλαβε μέρος στην εξέγερση του Αμβούργου, συνελήφθη και καταδικάστηκε σε διαιτήτη φυλάκιση. Μετά την αμνίστευσή του το 1925 εργάστηκε ως ναυτικός, οδηγός ταξί και τορναδόρος, ενώ ταυτόχρονα αρθρογραφούσε για την Εφημερίδα των Εργατών της Βρέμης και την Ηχό του Ρουρ του Έσεν. Το 1928 έγινε συντάκτης της Λαϊκής Εφημερίδας του Αμβούργου, ενώ την ίδια περίοδο εργαζόταν ως τορναδόρος στην εταιρεία Νέγκελ και Κόπ. Το 1930 η λεγόμενη Δημοκρατία της Βαϊμάρης τον καταδίκασε σε δίχρονη φυλάκιση με την κατηγορία της ασχάτης προδοσίας της Γερμανίας. Το Μάρτιο του 1933, μετά την ανάδειξη από την αστική τάξη των Ναζί του Χίτλερ στην κυβέρνηση της Γερμανίας, ετέθη υπό προληπτική κράτηση και μεταφέρθηκε στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Fools Beetle, όπου παρέμεινε μέχρι το 1934, οπότε και δραπέτευσε στην Τσεχοσλοβακία και αργότερα στη Μόσχα. Στην Πράγα έγραψε το βιβλίο «Η Εξέταση», με συσσωρευμένα στο μυαλό του όσα πέρασε στο ναζιστικό στρατόπεδο συγκέντρωσης, καθώς βέβαια δεν είχε χαρτί και μολύβι ως κρατούμενος. Αυτό το βιβλίο κυκλοφόρησε το 1934 στο Λονδίνο και επειδή ήταν το πρώτο που είχε ως θέμα ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης στη Γερμανία, τράβηξε αμέσως την προσοχή του διεθνούς αναγνωστικού κοινού. Από το 1936 ως το 1939 εξέδιδε μαζί με τον Bertolt Brecht και τον Leon Feuchtwanger το λογοτεχνικό περιοδικό «Η Λέξη». Από το 1937 ως το 1939, συγγνώμη, ως το 1938, έλαβε μέρος στον Ισπανικό Εμφύλιο ως πολιτικός επίτροπος του τάγματος Τέλμαν της 11ης Διεθνούς Ταξιαρχίας. Το 1939 επέστρεψε στη Μόσχα. Το χειμώνα του 1942-1943 βρισκόταν μαζί με τον Βάλτερ Ούλμπριχτ και τον Έριχ Βάινερτ στο μέτωπο του Στάλιγκραντ, όπου αξιοποιήθηκαν για τη διενέργεια προπαγάνδας στους Γερμανούς στρατιώτες. Το 1943 ήταν ένας από τους ιδρυτές της Εθνικής Επιτροπής για μια Ελεύθερη Γερμανία, ένωσης που δημιούργησαν οι Γερμανοί εχμάλωτοι πολέμου, στρατιώτες και ορισμένοι αξιωματικοί, μαζί με τους Γερμανούς πολιτικούς εξόριστους στην Σοβιετική Ένωση. Το 1945, λίγες μέρες πριν από τη λήξη του πολέμου, επέστρεψε στη Γερμανία ως μέλος της ομάδας Ulbricht, αποστολή της οποίας ήταν η προετοιμασία του εδάφους για την ανασυγκρότηση του Κομμουνιστικού Κόμματος Γερμανίας μετά τον πόλεμο. Τον Αύγουστο του 1945 ήταν από τους ιδρυτές του Πολιτιστικού Συνδέσμου για τη Δημοκρατική Ανανέωση της Γερμανίας. Από το 1947 ως το 1949 ήταν βουλευτής στο Κοινοβούλιο του Κρατηδίου του Μεκλεμβούργου και από το 1948 ως το 1950 ήταν βουλευτής στην Λαϊκή Βουλή της Γερμανικής Λαοκρατικής Δημοκρατίας. Από το 1947 ως το 1950 εργάστηκε ως αρχισυντάκτης του λογοτεχνικού περιοδικού «Σήμερα και Αύριο», ενώ από το 1952 ως το 1956 ως αρχισυντάκτης του λογοτεχνικού περιοδικού «Νέα Γερμανική Λογοτεχνία». Το 1950 ήταν από τους ιδρυτές της Γερμανικής Ακαδημίας Τεχνών, μετέπειτα Ακαδημίας Τεχνών της Γερμανικής Λαοκρατικής Δημοκρατίας, της οποίας διατέλεσε και πρόεδρος από το 1962 ως το 1964. Από το 1954 ως το 1964 ήταν μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Ενιαίου Σοσιαλιστικού Κόμματος Γερμανίας και από το 1957 μέλος της Επιτροπής Πολιτισμού. Από το 1961 ως το 1976 κυκλοφόρησε στο Βερολίνο και στη Βαϊμάρη μία συλλογή έργων του σε 14 τόμους. Ο Βίλι Μπρέντελ πέθανε στις 27 Οκτωβρίου 1964 στο Βερολίνο της Γερμανικής Λαοκρατικής Δημοκρατίας. Thank you. Ο Άλφρεντ Μέλμστερ, αυτός είναι ο ήρωας και ο πρωταγωνιστής του βιβλίου «Βιομηχανία Νί και Κάπα», ο ήρωας είναι η εργατική τάξη, προσλαμβάνεται ως τορναδόρος στο εργοστάσιο Νέγκελ και Κόπ, το οποίο απασχολούσε 300 εργάτες και 50 υπαλλήλους των τεχνικών και εμπορικών τμήματων. Ήταν ένα εργοστάσιο το οποίο κατασκεύαζε γερανούς, αποφλοιωτές, κοπτικά και γεωργικά μηχανήματα. Τον υποδέχεται ο αρχιμάστορας Βέστμαν που του δείχνει το πόστο του και λίγο αργότερα συναντιέται μαζί του ο εκπρόσωπος των τορναδόρων στο σωματείο, ονόματι Έντρους. Ο Μέλμστερ ρωτά για την σύνθεση του Εργατικού Συμβουλίου από πολιτικής πλευράς και πληροφορείται ότι είναι όλοι σοσιαλδημοκράτες. Όπως έμαθε, υπήρχαν και κομμουνιστές στο εργοστάσιο, αλλά ήταν μειοψηφία. Από την πρώτη κιόλας μέρα και στη συνέχεια στις επόμενες βεβαίως, ο Μέλμστερ προσανατολίζεται στο χώρο του εργοστασίου, παρατηρεί δηλαδή πρώτα και κύρια πάρα πολύ προσεκτικά τους συναδέλφους του στα διάφορα πόστα, αλλά και τις συνθήκες δουλειάς στο εργοστάσιο, όχι μόνο σε ό,τι αφορά τα πόστα μπροστά στις μηχανές, αλλά και τις συνθήκες υγιεινής, τα αποδυτήρια, τις τουαλέτες, το υποτιθέμενο εστιατόριο. Μαθαίνει ότι το Εργατικό Συμβούλιο του Εργοστασίου προετοιμάζει κρυφά μία συνέλευση των εργατών και την προετοιμάζει κρυφά προκειμένου να τους ευνηδιάσει για αποφάσεις που είχαν ουσιαστικά ήδη πάρθει. Στην συνεδρίαση του πυρήνα των κομμουνιστών εργατών που πραγματοποιείται σε μία τουαλέτα, ο Μέλμστερ παίρνει το λόγο, αναφέρει τις μεγάλες ελλείψεις σε ζητήματα που αφορούσαν την ίδια τη ζωή των εργατών και προτείνει να εκδοθεί στο εργοστάσιο εφημερίδα που θα μιλά για αυτά τα θέματα, θα καταγγέλει τους ρεφορμιστές εργατοπατέρες του Συμβουλίου και κυρίως σκοπός της εφημερίδας είναι να ανοίγει συζήτηση ανάμεσα στους εργάτες. Thank you. Την επόμενη μέρα, στο εργοστάσιο, σημειώνεται ένα γεγονός από αυτά που η αστική τάξη και η αστική στατιστική αποκαλεί εργατικά ατυχήματα. Και δεν είναι τίποτα διαφορετικό από σακάτεμα έως δολοφονία εργάτη εξαιτίας της εντατικοποίησης της δουλειάς, που φυσικά συνοδεύεται από τρομερή πίεση στον εργάτη και από μηδαμινή έως πλήρη έλλειψη μέτρων ασφαλείας. Εν τω μεταξύ, ο πυρήνας των κομμουνιστών εργατών προτείνουν την κυκλοφορία εφημερίδας και ένας από αυτούς ρωτά τον Μέλμστερ: «Σχεδιάζεις να κυκλοφορήσεις εφημερίδα?» «Όχι εγώ», απάντησε εκείνος, «εμείς». Η ονομασία της ήταν «Ο Κόκκινος Γάντζος». Η εφημερίδα κυκλοφόρησε και προκάλεσε μεγάλη εντύπωση στους εργάτες για τα θέματα που έβαζε και μεγάλη αναστάτωση στα αφεντικά και στους ρεφορμιστές του Εργατικού Συμβουλίου. Ταυτόχρονα, ο Μέλμστερ συνεχίζει να παρατηρεί πολύ προσεκτικά το πώς είχε διαμορφωθεί ως εκείνη τη στιγμή η συνείδηση των εργατών. Επισημαίνει, για παράδειγμα, ότι οι παλιοί προπολεμικοί εργάτες, εννοεί πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο Ιμπεριαλιστικό Πόλεμο 1914-1918 και αυτή της περίοδου του πολέμου εκείνου, είχαν γίνει μικροαστοί ή αστοί. Είχαν γίνει μυρολάτρες με το κυπάκι τους και συμμετείχαν σε χοροδία, είτε λίγο πολύ ήταν φανατικοί οπαδοί της Σοσιαλδημοκρατικής Ένωσης Ψηφοφόρων. Από τους νέους εργάτες, όσοι ενδιαφέρονταν για την πολιτική ήταν προσανατολισμένοι μάλλον και γενικά στην κομμουνιστική αντιπολίτευση. Οι έμπιστοι της εταιρείας ήταν οι προνομιούχοι, οι μάστορες, οι αρχιτεκτνίτες και οι επικεφαλής ομάδων εργασίας συγκεκριμένων κλάδων με τον υψηλότερο μισθό και υψηλότερο συντελεστή υπολογισμού του μισθού με το κομμάτι. Παρατήρησε ακόμα ότι στο εργοστάσιο υπήρχε ένας στιγνός αντικομμουνιστής, αλλά από εκείνους που ασκούσαν και εντός εισαγωγικών σκληρή κριτική στους σοσιαλδημοκράτες όπου ανήκε, γιατί όπως είχε ομολογήσει κάποτε ο ίδιος, με αυτόν τον τρόπο μπορούσε να εξατμιστεί η οργή των εργατών. Υπήρχε ακόμα ένας που καταπολεμούσε τους εχθρούς του με αγάπη και καλοσύνη. Πρέπει εδώ να σημειώσουμε ότι οι ήρωες του βιβλίου είναι βεβαίως με μορφή συγκεκριμένων προσώπων, αλλά εκείνο που ήθελε να καταγράψει ο Μπρέντελ, και το καταγράφει βεβαίως, ήταν μέσω των προσώπων, οι τάσεις, οι αντιλήψεις, το μπέρδεμα στη συνείδηση της εργατικής τάξης. Στη συνέλευση των εργαζομένων, το Εργατικό Συμβούλιο ανακοινώνει ότι η εταιρεία θα προχωρήσει σε εξορθολογισμό σε εισαγωγικά της επιχείρησης και η διεύθυνση είχε απευθυνθεί στο Εργατικό Συμβούλιο προκειμένου να ζητήσει τη γνώμη του. Πρέπει να πούμε ότι το Εργατικό Συμβούλιο είχε ήδη συμφωνήσει επί της ουσίας και η συνέλευση έτσι όπως την ήθελε αυτό το Συμβούλιο επρόκειτο για γελιογραφία. Διότι όπως είπε και ο πρόεδρος του Συμβουλίου, η εταιρεία θα προχωρούσε στην ορθολογική αναδιοργάνωση του εργοστασίου έτσι κι αλλιώς. Όμως, συνέχισε ο ρεφορμιστής, να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία για να δείξουμε στην επιχείρηση την καλή μας θέληση και έτσι αυτή να αφοπλιστεί και μέσα από τη στάση μας να αναγκαστεί να κάνει ορισμένες παραχωρήσεις. Η ταξική αντιπολίτευση στο Εργατικό Συμβούλιο έβαλε τα ζητήματα ανοιχτά μπροστά στους εργάτες. Πρώτα-πρώτα ότι οι εργάτες ήταν δεσμευμένοι ως ένα χρονικό σημείο με σύμβαση και η επιχείρηση αξιοποιούσε αυτό το διάστημα ώστε μέσω της ορθολογικής οργάνωσης του εργοστασίου να πετύχει αυξημένα κέρδη με τους ίδιους μισθούς. Είπαν επίσης ότι στις απαιτήσεις της επιχείρησης οι εργάτες πρέπει να ρωτήσουν την εταιρεία τι θέση παίρνει στο ζήτημα της αύξησης του μισθού, αλλά και στο να μην δουλεύουν οι εργάτες Σάββατο απόγευμα, δηλαδή στο ζήτημα των 45 ώρων εργασίας την εβδομάδα. Με το στόμα του πλανεδόρου Χάνς, τονίζεται ότι από τη στιγμή που η γερμανική μπουρζουαζία και το καπιταλιστικό σύστημα εξουσίας, αυτά τα είπε στην συνέλευση, σώθηκαν με τη βοήθεια των σοσιαλδημοκρατών από την προλεταριακή επανάσταση και τον σοσιαλισμό και μέσα από τον εγκληματικό πληθωρισμό ανάρρωσε οικονομικά, τώρα προχωράει ακούραστα στον εξορθολογισμό της οικονομίας της. Κάθε τεχνική εφεύρεση επιταχύνει αυτή τη διαδικασία. Και ενώ αυτή η εξέλιξη θα μπορούσε να πραγματοποιείται προς όφελος όλης της ανθρωπότητας, μέσω του καπιταλισμού γίνεται κατάρα για τα εργαζόμενα στρώματα. Τελικά η συνέλευση ψηφίζει υπέρ του ψηφίσματος που κατέβασε η ταξική αντιπολίτευση του Εργατικού Συμβουλίου, προς μεγάλη αναταραχή των ρεφορμιστών. Έτσι, ένας από αυτούς, της πλειοψηφίας, είπε ότι η συνέλευση μπορεί να αποφασίσει ό,τι θέλει, αλλά το Εργατικό Συμβούλιο ήδη έχει δεσμευτεί απέναντι στην επιχείρηση. Ταυτόχρονα, στη συνέλευση είναι οι ίδιοι οι εργάτες που θα αποκρούσουν τον ομό αντικομουνισμό του Προέδρου του Εργατικού Συμβουλίου και τη λάσπη κατά της Σοβιετικής Ένωσης, που χρησιμοποιούσε το εντός εισαγωγικών επιχείρημα ότι και εκεί πραγματοποιούν εξορθολογισμό της παραγωγής, ένα επιχείρημα που θα το χρησιμοποιήσει κάμποσες φορές. Θα το δούμε σε διάφορα σημεία στο βιβλίο. Ο Μπρέντελ δίνει την απάντηση του ταξικού εργατικού κινήματος πως η ρωσική διαδικασία εξορθολογισμού είναι ο ρυθμός της σοσιαλιστικής οικοδόμησης. Εδώ, εννοεί στη Γερμανία, στην καπιταλιστική Γερμανία, σκοτωνόμαστε για το κέρδος άλλων. Ο καπιταλιστικός ορθολογισμός σε εμάς φέρνει στους επιχειρηματίες αυξανόμενα κέρδη και για εμάς μιζέρια και μαζική ανεργία. Ο σοσιαλιστικός ορθολογισμός στη Σοβιετική Ένωση φέρνει αυξανόμενους μισθούς για τους εργάτες και μειωμένο ωράριο εργασίας. Αυτή είναι η διαφορά. Ο Γιώχαν Χολτ, ο γιον για τους συναδέλφους του, 76 ετών, δούλευε επί 50 χρόνια στον ίδιο τόρνο. Ήταν φίλος της κυρίαρχης τάξης πραγμάτων, ήταν ένας εργάτης που κοίταζε τη γυναίκα του στα μάτια, δεν συμμετείχε σε απεργίες και φασαρίες, δούλευε ακούραστα 12 ή 14 ώρες τη μέρα χωρίς διαμαρτυρία. Ο γιος του Άρτουρ είχε σκοτωθεί σε κάποιο χαράκωμα στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τα χρόνια της Επανάστασης, που ξεκίνησε στη Γερμανία τον Νοέμβρη του 18, πέρασαν αδιάφορα για το γιον και τη γυναίκα του. Έτσι κι αλλιώς, μετά την απώλεια του γιού τους, η ζωή τους είχε αδειάσει. Η μόνη πολιτική τους πράξη ήταν όταν κάποιοι ευγενικοί κύριοι τους μετέφεραν με αυτοκίνητο προκειμένου να ψηφίσουν για πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον στρατάχη Χίντεμπουργκ. Την ημέρα που ο γιον έκλεινε 50ετία στο εργοστάσιο, οι συνάδελφοί του είχαν ετοιμάσει μια μικρή γιορτή στο πόστο του. Ο Γιόν δούλευε έτσι 50 χρόνια γιατί το εργοστάσιο δεν του έδινε σύνταξη. Ο εργοστασιάρχης, ο ίδιος, κατέβηκε στους τόρνους. Χαιρέτησε διαχειραψία στο γερογιόν που αισθάνθηκε ότι ζει τη μεγαλύτερη στιγμή της ζωής του. Ο εργοστασιάρχης έδωσε στο γερογιόν έναν άσπρο φάκελο. Είχε μέσα 50 μάρκα. Ο γιόν έφυγε ξαφνικά από το εργοστάσιο και την άλλη μέρα η είδηση έσκασε σαν βόμβα. Ο γιόν και η γυναίκα του είχαν κρεμαστεί στο σπίτι τους. Πάνω στο τραπέζι βρέθηκε ένας φάκελος με 50 μάρκα. Το εργατικό συμβούλιο έκανε τα πάντα για να συγκρατήσει οποιαδήποτε κίνηση διαμαρτυρίας. Ήθελε μία κηδεία ως φόρο τιμής στο συνάδελφο. Οι κομμουνιστές έβαλαν το αίτημα για ημερήσια απεργία διαμαρτυρίας ενάντια στην άθλια κίνηση του επιχειρηματία. Πρόταση που το Εργατικό Συμβούλιο απέρριψε. Οι εφημερίδες μίλησαν γενικά για ένα τραγικό περιστατικό. Η Κομμουνιστική Εφημερίδα των Εργατών αποκάλυψε ακριβώς τι είχε γίνει. Και δεν υπήρξε κανένας στο εργοστάσιο που να μην διαβάσει την εφημερίδα. Δεν υπήρξε κανένας που να μην του ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι. Δεν υπήρξε κανένας που να μην σκέφτηκε τη δική του ζωή. Δυστυχώς όμως ήταν πολύ λίγοι αυτοί που έσφιξαν τη γροθιά τους και ορκίστηκαν αγώνα ενάντια στο καπιταλιστικό δολοφονικό σύστημα. Ο Μέλμστερ συνεχίζει τον αγώνα του στο εργοστάσιο, θέτοντας ζητήματα, προσεγγίζοντας τους εργάτες, παρατηρώντας τη συνείδησή τους, αλλά και τις δυνατότητες που υπάρχουν ώστε να πυκνώσουν τις γραμμές του ταξικού κινήματος. Ο ίδιος και οι κομμουνιστές εργάτες, η επαναστατική συνδικαλιστική αντιπολίτευση όπως λέγονταν, προσπαθούν να αποκλούσουν τις προσπάθειες διάσπασης των εργατών, αποκαλύπτουν πώς με λίγα μάρκα τα αφεντικά διεύθυραν μερικούς εργάτες και τους έκαναν να στρέφονται εναντίον της τάξης τους και αποκαλύπτουν, αλλά όχι ως σκέτη καταγγελία. Κυρίως μιλούν με τους τίμιους εργάτες και τους βάζουν να σκέπτονται διαφορετικά. Ας πούμε ο εργάτης που ήθελε να αντιμετωπίσει την εκμετάλλευση με αγάπη και καλοσύνη, ο Άρνφελντ, είπε στον Μέλμστερ πως θα ήθελε συνεργασία μεταξύ της ομάδας που προσπαθούσε να φτιάξει και του ιδίου. Ο Μέλμστερ του έθεσε τα εξής ερωτήματα. Ποια είναι η θέση σου για τη θεωρία της πάλης των τάξεων? Ποια είναι η θέση σου για τη δικτατορία του προλεταριάτου? Ποια είναι η θέση σου για το Κομμουνιστικό Κόμμα? Του είπε ότι θέτει αυτά τα ερωτήματα γιατί για να γίνει οποιαδήποτε συζήτηση πρέπει να υπάρχει κάποια βάση. Του εξήγησε ότι αυτό που ο Άρνφελντ θεωρούσε ως αποτυχία των παλιών δεν ήταν αποτυχία της εργατικής τάξης, αλλά ήταν η ιστορική ενοχή της ηγεσίας του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος της Γερμανίας που προξένησε αυτήν την αποτυχία με τη δική της ιδεολογικά παραλυτικά και πρακτικά αντεπαναστατική πολιτική. Ο Άρνφελντ δεν πίστηκε. Άρχισε όμως να σκέπτεται αυτά που του είπε ο Μέλμστερ, ενώ ο δεύτερος κράτησε το ότι ο Άρνφελντ ειλικρινά ήθελε να παλέψει ενάντια στην εκμετάλλευση και την αδικία. Ο εξορθολογισμός του εργοστασίου ξεκίνησε. Ισοδυναμούσε με τρελή εντατικοποίηση της δουλειάς και οι εργάτες αντελήφθησαν ότι ο πόλεμος είχε κηρυχτεί εναντίον τους. Καθημερινά στο εργοστάσιο άρχισε να ρέει αίμα από τα ατυχήματα. Ακολούθησαν οι πρώτες απολύσεις και ήταν η εφημερίδα Κόκκινος Γάντζος που αντέδρασε αμέσως. Οι ρεφορμιστές του Εργατικού Συμβουλίου είπαν πως δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Και εξάλλου οι απολύσεις γίνονταν διότι είχε σημειωθεί προσωρινή μείωση της δουλειάς. Φυσικά δεν απάντησαν στο επιχείρημα και στο ερώτημα αφού η μείωση της δουλειάς είναι προσωρινή γιατί η εταιρεία δεν θεσπίζει προσωρινά μειωμένο ωράριο ώστε να μην απολυθεί κανείς. Το δεύτερο πλήγμα στους εργάτες αποτέλεσε η ανακοίνωση ότι η σύμβαση εργασίας που είχαν ως τότε, Σύμβαση Εργασίας και Μισθών, παρατηνόταν επαόριστον μετά από συμφωνία του Συνδέσμου Εργοδοτών και του Συνδικάτου Εργατών Μετάλλου. Οι εργάτες αποφασίζουν να αγωνιστούν για τον εαυτό τους. Συγκαλούν συνέλευση. Εκεί ο Μέλμστερ υπογραμμίζει ότι δεν πρέπει να ξαφνιάζει κανένα τους η συμπεριφορά των ρεφορμιστών. Γιατί, όπως είπε, η ρεφορμιστική γραφειοκρατία του Συνδικάτου έχει συγχωνευτεί και συγγενεύει πλέον τόσο πολύ με τον ομοσπονδιακό κρατικό μηχανισμό, ώστε δεν της επιτρέπεται να ταράσει την οικονομική βάση αυτού του κράτους, αν δεν θέλει να ταράξει τις δικές της θέσεις. Γι' αυτό στραγγαλίζεται κάθε αγώνας για μισθούς, γι' αυτό παραδίδονται ανεφόρων εκ των προτέρων στους επιχειρηματίες, γιατί γνωρίζουν πολύ καλά ότι κάθε οικονομικός αγώνας σήμερα είναι ταυτόχρονα και πολιτικός, που στρέφεται ενάντια στο σύστημα, ενάντια στην καπιταλιστική δημοκρατία, και αυτό θέλουν να το αποφύγουν σε κάθε περίπτωση. Την ύπαρξη αυτού του κράτους τη θεωρούν σημαντικότερη από την ύπαρξη της εργατιάς. Ο Μέλμστερ προειδοποίησε τους εργάτες ότι οι καπιταλιστές προετοιμάζονται για ακόμα μεγαλύτερα χτυπήματα εναντίον τους. Στη συνέλευση, η ταξική αντιπολίτευση πρότεινε 15% αύξηση μισθών και πήρε την πλειοψηφία. Η διάθεση για αγώνα των εργατών άρχισε να ανεβαίνει. Η απεργία ξεκίνησε. Η εργοδοσία κήρυξε ανταπεργία. Αυτό που ονομάζεται lockout. Έκλεισε δηλαδή το εργοστάσιο, απέλυσε όλο το προσωπικό και θα το άνοιγε ξανά αφού έκανε εκαθάριση σε βάθος των εργατών. Αντιλαμβάνεται κανείς τι σημαίνει αυτό. Οι ρεφορμιστές δεν στήριξαν τους απεργούς οικονομικά από χρήματα που οι ίδιοι οι εργάτες είχαν καταβάλει ως συνδρομή τους στο σωματείο. Τους στήριξε όμως η Διεθνής Εργατική Βοήθεια. Ένας εργάτης κοντά στη σύνταξη πήγε αυτόβουλα στα γραφεία της Ομοσπονδίας Μετάλλου. Ο συγγραφέας δίνει μια πολύ ωραία εικόνα των γραφείων της Ομοσπονδίας και των υπαλλήλων της. Μια εικόνα της σαπίλας με τα καλοσυγυρισμένα γραφεία, τους τακτοποιημένους φακέλους, τα ανθρωπάκια που νιστάζουν και παίρνουν την καθορισμένη ώρα πρωινό στο γραφείο, τους λακέδες της κρατικής ουσιαστικά υπαλληλίας που μυρίζουν φορμόλι. Είναι οι ίδιοι που θα προειδοποιήσουν τον ηλικιωμένο εργάτη να προσέχει τώρα στα γεράματα. Η απειλή, όπως εξήγησε αγανακτισμένος αυτός αργότερα στον Μέλμστερ, αφορούσε την επικουρική του σύνταξη που την κατέβαλε η Ομοσπονδία σε όποιον ήταν για ένα ορισμένο αριθμό ετών μέλος της μετά από κάποια ηλικία. Όποιος αντιπολιτευόταν όμως την Ομοσπονδία, τον πέταγαν έξω από το Συνδικάτο και έτσι έχανε αυτά τα ψίχουλα. Και έτσι, παρατήρησε ο Μέλμστερ, μεταλλάσσονται από συνδικάτα που θα έπρεπε να είναι αγωνιστικές οργανώσεις για υψηλότερους μισθούς και για μια τελική απελευθέρωση της εργατικής τάξης σε ταμείο επικουρικής ασφάλισης. Ο επιχειρηματίας κατεβάζει απεργοσπαστικό μηχανισμό, οι εργάτες περιφρουρούν την απεργία, επεμβαίνει η αστυνομία και πυροβολή, ο Άρνφελτ, ο εργάτης που κάποτε ήθελε να αντιμετωπίσει την εκμετάλλευση με αγάπη και καλοσύνη, πέφτει νεκρός. Ο Μέλμστερ και ο Πλανιαδόρος έπιασαν προσεκτικά τον αναζητητή του Θεού, έτσι ονόμαζαν τον Άρνφελτ στο εργοστάσιο και τον μετέφεραν στο κοντινότερο κλιμακοστάσιο. Το έτσι κι αλλιώς χλωμό αγόρι κοίταξε σαστισμένα με ορθάνυχτα μάτια τον Μέλμστερ. Έκλαιγε αθόρυβα και κρατούσε με τα δύο χέρια το λαιμό του. Όταν ο Μέλμστερ προσπάθησε να λύσει τα χέρια γύρω από το λαιμό του Άρνφελτ του ξυλουργού, έρεε αίμα. «Σύντροφε Μέλμστερ», ψιθύρισε ο ξυλουργός. «Τι είναι, Άρνφελτ? Ήθελα τόσο πολύ να γίνω μέλος του κόμματος», είπε ελάχιστα αναπνέοντας. «Φυσικά μπορείς». Ο Μέλμστερ χαμογελούσε συγκρατώντας τον εαυτό του και το στενό παιδικό πρόσωπο του ξυλουργού χαμογέλασε κι αυτό. αστικός τύπος επιτίθεται με λύσα ενάντια στον κομμουνιστικό συρφετό των απεργών εργατών, αυτό το συρφετό που ανάγκασε την αστυνομία να πυροβολήσει. Οι εργάτες μιλούν μεταξύ τους. «Το βλέπετε τώρα τι είναι φασισμός?» ρώτησε ο Μέλμστερ. Και επειδή δεν απαντούσε κανένας, συνέχισε. «Η κυρίαρχη αστική τάξη που γνωρίζει πολλές μεθόδους για να διατηρήσει την κυριαρχία της τάξης της. Η αιματηρή καταδυνάστευση όλων των επαναστατικών ρευμάτων με τα δικά της κρατικά μέσα εξουσίας είναι η ανοιχτή βίαιη έκφραση της δικής της ταξικής εξουσίας. Πέραν όμως αυτών, εξαγοράζει συμμάχους με όλα τα είδη της διαφθοράς που τους δένει στα δικά τους συμφέροντα, στη διατήρηση της εξουσίας, και έτσι δημιουργεί σώματα πρετοριανών. Δεν είναι η χιτλερική ή κρανοφόρη κάτι διαφορετικό από πρετοριανούς, σαν ένας μισθοφορικός στρατός της αστικής τάξης που φοβάται για την ταξική της κυριαρχία?» Η Απεργιακή Επιτροπή συλλαμβάνεται και τα ρεφορμιστικά συνδικάτα οργάνωσαν απεργοσπασία με την συνδρομή της αστυνομίας και 100 στρατολογημένων από τους ρεφορμιστές ανέργων εργατών που συγκροτούσαν την ομάδα περιφρούρησης με το όνομα «Η Σημαία του Ράιχ». Οι απεργοί εργάτες αγανακτισμένοι συγκεντρώνονται. Ο Μέλμστερ έχει ειδοποιηθεί από μια κοπέλα, υπάλληλο του γραφείου της εταιρείας, που έχοντας ταχθεί στο πλευρό των εργατών, τους ειδοποιούσε για το τι προετοιμαζόταν εναντίον τους, τους ενημερώνει ότι η εταιρεία θα επαναπροσλάβει 90 εργάτες, ενώ οι υπόλοιποι θα απολυθούν ανάμεσά τους και ο ίδιος. Ο Μέλμστερ τους λέει πως όσοι λάβουν πρόσκληση να ξαναεργαστούν, πρέπει να το κάνουν, αλλά έχουν την υποχρέωση να συνεχίσουν την επαναστατική δουλειά στο εργοστάσιο. κάθε συνάδελφος που δεν θέλει να έχει το ίδιο τέλος με το γερογιόν, που δεν θέλει να βοηθήσει να διαιωνίζεται αυτή η ανυπόφορη κατάσταση για μας και τα παιδιά μας, θα πρέπει να αγωνίζεται με όλους τους επαναστατικούς εργάτες σε ένα ενιαίο μέτωπο. Αυτό είναι το μάθημα αυτής της απεργίας. Αυτή είναι η δική του υπενθύμηση σε κάθε εργάτη εδώ στην αίθουσα, είτε είναι μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος, είτε ανένταχτος, είτε μέλος της Σοσιαλδημοκρατίας. Οι εργάτες συμφώνησαν. Επαναπροσλήφθηκαν 97 από τους 300. Γύρισαν στο εργοστάσιο και ήταν λιγομίλητοι και απαξιωτικοί προς τους απεργοσπάστες. Κυκλοφορεί μέσα στο εργοστάσιο καινούριο φύλο του κόκκινου γάτζου και ιδιοκτησία και ρεφορμιστές, ας μας επιτραπεί η έκφραση, τρελαίνονται. Στις νέες εκλογές για Συμβούλιο των Εργατών οι ρεφορμιστές εκλέγουν 3 και οι κομμουνιστές 1. Ο αστικός τύπος επιτίθεται και πάλι με λύσα, μιλώντας για την απελπιστική μειοψηφία των κομμουνιστών. Οι εργάτες αγαναχτούν γιατί ξέρουν πως όλοι οι αντιπολιτευόμενοι στους ρεφορμιστές, οι κομμουνιστές και άλλοι είχαν απολυθεί ώστε να μπορεί η εργοδοσία σε συνεργασία με τους ρεφορμιστές να ελέγχουν το εργοστάσιο. Φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πάμε, ήταν η εκπομπή για το βιβλίο που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Γιώργος Μιλιώνης. Σήμερα μιλήσαμε για το βιβλίο «Βιομηχανία Νι και Κάπα» που κυκλοφορεί από τη σύγχρονη εποχή. Το βιβλίο είναι ένα σύγχρονο βιβλίο. Και είναι σύγχρονο γιατί γράφτηκε στην εποχή που ο καπιταλισμός βρίσκεται στο μονοπωλιακό του στάδιο, στον υπεριαλισμό. Στο ολόπλευρο σάπισμά του υπάρχει μόνο μία απάντηση, η ανατροπή του από την εργατική τάξη. Ένα βασικό χαρακτηριστικό του μονοπωλιακού καπιταλισμού είναι ο ρεφορμισμός στο εργατικό κίνημα, που γεννά τον οπορτουνισμό, με αποτέλεσμα το ολέθριο για την εργατική τάξη δέσιμό της στο άρμα και τις επιδιώξεις της αστικής τάξης. Από το να μην βάζει η εργατική τάξη μπροστά τις δικές της ανάγκες, από το να αναβάλει την ικανοποίησή τους στο όνομα των δυσκολιών της καπιταλιστικής οικονομίας, από το να βάζει πλάτη για να ξεπερνά ο καπιταλισμός την κρίση του ή να διατηρεί την ανάκαμψή του, ως τη συμμετοχή στις αστικές κυβερνήσεις και τη στήριξη του υπεριαλιστικού πολέμου, είναι ένα ενιαίο πλαίσιο, ένα συγκεκριμένο ρεύμα που για την εργατική τάξη είναι ολέθριο. Και δεν μπορεί αυτή να κάνει βήμα αν δεν τσακίσει αυτό τον εχθρό που δρά στις γραμμές της. Αυτή είναι η ουσία του βιβλίου και γι' αυτό είναι σύγχρονο. Η Απεργιακή Επιτροπή απελευθερώνεται από τη φυλακή. Εκατοντάδες εργάτες την περιμένουν στο εργοστάσιο. Ξεκινούν, πηγαίνουν προς το κέντρο της πόλης, περνούν από μία συνοικία με βίλες και σκέφτονται, γελώντας, τι θα τις κάνουν στον σοσιαλισμό. Παρακολουθούν ο Μέλμστερ και άλλος ένας εργάτης σιωπηλή τη συνομιλία των εργατών. Μη γελάτε. Όλα αυτά και πολλά περισσότερα θα μας ανήκουν κάποτε. Όλα όσα θα έχουν δημιουργήσει οι εργαζόμενοι θα τους ανήκουν, όπως ανήκουν σήμερα ήδη στους Ρώσους αδελφούς εργάτες. Τότε θα ρυθμίσουμε την κοινωνική ζωή με το δικό μας νόημα, το σοσιαλιστικό νόημα. Τότε θα οργανώσουμε εμείς την οικονομία σε βάση συλλογική και μόνο εκείνος που εργάζεται θα λαμβάνει μερίδιο από τη δουλειά όλων. Αλλά σύντροφοι, σήμερα δεν μας ανήκει ούτε τόσο για να μπορέσουμε να χορτάσουμε. Όμως ο καθένας πρέπει να πει στον εαυτό του, από μένα εξαρτάται το πόσο θα διαρκέσει, ώσπου εμείς, η εργατική τάξη, θα έχουμε την εξουσία στο κράτος. Η συμπεριφορά του καθενός ξεχωριστά θα συναποφασίσει αν αυτό θα είναι σύντομα ή αργότερα. Μόνο όταν θα κάνουμε εμείς οι ίδιοι το παν, τότε θα κερδίσουμε το παν. Για την κυριαρχία της εργατικής τάξης και για την οικοδόμηση του σοσιαλισμού δεν υπάρχουν μερικοί, ούτε δύο δρόμοι, συμπλήρωσε ο Μέλμστερ τον Πλανιαδόρο, αλλά μόνο ένας, ένας μοναδικός, ο δρόμος της προλεταριακής επανάστασης και της δικτατορίας της εργατικής τάξης. Καλό βράδυ σε όλους.